Onda Rural. Un espazo de actualidade agraria en Radiofusión. Axudas, canles de distribución e explotación de recursos. Onda Rural.
Moi boa tarde. A segunda explotación productora de leite ecolóxico do Estado e unha das pioneiras na fabricación de yogures cremosos 100% naturais atópase no Concello Coruñés de Mesía. Falamos da Casa Grande de Xancedo, unha granxa que une tradición e produción ecolóxica. Dedicaremos o programa de hoxe a coñecer este proxecto. Saúdos de Lucía Rei e Elena Dópico. A Sociedade Casa Grande de Xanceda creouse hai 6 anos cando decidiron apostar pola elaboración de yogur cremoso e con froitas. Non obstante, xa dende os anos 60, esta granxa coruñesa estableceu criterios ecolóxicos como base da súa produción. A historia da explotación comeza cando o intelectual Felipe Fernández Armesto merca a granxa, empedendo ao século XVIII e trae de Canadá 30 vacas. A partir das reses iniciais, mediante a recría, conseguiron manter ese mesmo gando ampliando ata máis de 300 animais que hoxendía pastan libremente polas 370 hectáreas de terreo coas que conta a Casa Grande de Xanceda. Unha historia que nos comenta a responsable de marketing da empresa, Sonia Sánchez.
Nos empezamos, pois, fai uns 40 anos, que foi don Felipe Fernández Armesto e doña Victoria, que, bueno, eles foron os fundadores da Bode Galicia. Entonces, pois, eles xa desde un comezo xa tuveron unha ideoloxía, unhas formas de entender a gandería xa ecolóxica. Eles xa non botaban abonos, xa non... Tiñan a súa filosofía xa rondaba, non sabían chamarlle ecolóxico, pero non si practicábano. Isto foi fai 40 anos, cando exportaron as primeiras vacas frisonas de Canadá. E nada, empezamos con unhas 30 cabezas e agora pois estamos sobre unhas 300, do que 180 están en ordeño. E nada, pois fai uns 5 anos, cando decaeu o prezo do leite, había estes problemas referente a este sector, pois entonces surdiu a idea de darlle un valor engadido. Entonces que decidimos? Baraxamos dúas opcións, que eran facer o queixo ecolóxico ou facer o yogur. O queixo xa estaba moi explotado. Era un producto moi ramificado, o sea, había moita competencia. Entonces que decidimos? Facer un yogur, pero un yogur especial, un yogur moi cremoso, sen aditivos, e además con preparado de froita, que bicapa. O sea, nos temos un yogur que o yogur batido encima e despois abaixo ten unha capiña de fruta, que bueno, é o que fai cos consumidores, bueno, pois eles o decidirán cando nos proben.
Desas 300 cabezas de gando, 180 están destinadas a muxidura. A Casa Grande de Xanceda conta pois coa súa propia materia prima que lle permite producir leite ecolóxico e elaborar yogures, as dúas actividades ás que se dedica.
Casa Grande de Xanceda prioritariamente se dedica á fabricación de leite, o sea, non somos productores de leite. Despois, secundariamente, pois agora empezamos ca elaboración do yogur. Nos transformamos a nosa propia leite, o sea, temos a nosa propia gandeiría, da cal temos unhas 180 cabezas en ordeño nestes momentos. Bueno, o principal obxectivo que temos é estabilizar dentre todos os consumidores e facer chegar ao máximo consumidor posible os yogures que facemos. Entonces a actividade nosa pois se centra nesas dúas ramas.
Para que os seus produtos poidan ser etiquetados como ecolóxicos co selo do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, o CRAEGA, os animais da Casa Grande de Xanceda reciben unha alimentación puramente natural para obter un leite limpo de pesticidas e herbicidas. Como se facía tradicionalmente, os donos da empresa decidiron que as vacas puidesen pastar libremente polas extensións da granxa e que fosen muxidas tan só dúas veces ao día, converténdose así en vacas felices, segundo afirma Sonia Sánchez.
Chegando, pois, dependendo da temporada, que moitos gandeiros xa conocerán, pois, basicamente, lles damos penso ecolóxico, que está certificado oficialmente polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica, e despois a maiores, pois, nada, palla, algo de bagazo, e despois pacen libremente, o sea, saída ao pasto. Que, de feito, unha das bases da agricultura ecolóxica é a vida dos animais, como se coidan os animais e de que forma se teñen. Nos, de feito, nosos animais non están estabulados, están sempre pacendo nas pradeiras. Eso quizás é o que fai que as vacas, por así decirlo, como di o noso xefe, pois teñen unha vida feliz, son máis relaxadas, está demostrado que viven o doble de anos. Bueno, pois pues iso é basicamente a súa alimentación. Non teñen ningún tipo de abonos nos seus campos, non utilizamos ningún tipo de pesticida, nin nada por estilo. Por iso nos temos que ter moito persoal para o cuidado da, o sea, do que son as instalacións. Por qué? Porque, claro, frente a pesticidas ou frente a outras accións que poden ter os campos, a única solución que temos é traballalos. Entón, por iso temos que ter moito personal en cuidado dos campos.
Importantes son tamén os controis de calidade aos que se someten. Non obstante, para todos aqueles que queiran comprobalo por si mesmos, poden facelo, xa que Sonia anímanos a visitar a granxa.
Efectivamente, nos levamos 3 controis de calidade, un xa é a sanidade pública que nos ven a visitar pois periódicamente, cumplimos os requisitos mínimos que, bueno, esos deberíamos cumplir todas as instalacións. E a maiores, por estar certificados ecolóxicamente, pois estamos supeditados ao Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica. Eso que nos rixe pois, é un acerco estos parámetros, etc. E despois, a maiores, temos un laboratorio exterior que o que fai é coller, facernos mostras de seguimento de todos os procesos que se fan na fábrica e que cubren uns parámetros sanitarios, higiénicos sanitarios, pois bons. E a maiores tamén temos outro laboratorio interno para facer probas de materia grasa, etc.
Axudados pola Aula de Produtos Lácteos da Universidade de Santiago de Compostela, a Casa Grande de Xanceda sacou ao mercado os seus iogures cremosos naturais. Estes produtos incorporan o dobre de leite que un iogur normal e, polo tanto, tamén o dobre de calcio.
O proceso de elaboración é moi sencillo, solo utilizamos leite e fermentos lácticos. En o caso dos iogures con froitas, pois o que facemos é o fondo do iogur, pois aplicamos unha pequena cantidade de un preparado de froitas que traemos especialmente desde Austria, porque aquí en España non eran capaces de suministrarnos froita fresca, sobre todo fresca, porque non o que queremos é nada de conxelado nin liofilizado, que é un tratamento térmico. Non o que queremos é unha froita que sea do día. Entón, tuvemos que ir a buscarlo a Austria, que eran os únicos proveedores que nos daban unha froita diariamente e boa. E despois, pois, o proceso de fabricación, nos temos a nosa propia gandeiría, todos os días baixamos, é moi importante que facemos o iogur con leite fresca do día, nunca se ordeña o día anterior e a deixamos estancada no tanque, non, porque ademais temos a ventaxa que nos traballamos para Present, que é unha marca de leite ecolóxica. Entonces o leite que nos sobra, que non, o sea, que non o procesamos, eles o veñen a buscar. Entonces nos o día seguinte, cando vamos a producir, a baixar leite para a fábrica, é sempre leite ordeñada, pois fai 2 horas. Entón, claro, despois dese proceso, os procesos que siguen a maiores, xa non os vou explicar porque, bueno, son técnicos, pero o que lle facemos ao leite é estandarizalo, o sea, facer que todo sexa igual. Estandarizar a materia grasa, a proteína, que nosa proteína, que aí ven a cromosidade do noso iogur, o sea, que nos quitamos a auga ao leite. En vez de añadir o leite que temos, proteínas ou calcio, etc., o que facemos é quitarle a auga, entón a concentración que queda é moito máis rica. E nada, o proceso basicamente é eso, despois sometémolo a un proceso térmico para que eliminar todas aqueles floras que poidan ser malas no leite ou aqueles residuos que poidan quedar e finalmente envasamos.
Iogures ecolóxicos que, a diferenza doutros que podemos atopar no mercado, tamén levan froitas, o que, segundo Sonia, fai que este produto teña unha categoría superior.
Un iogur ecolóxico hai nos xa no mercado, de feito, nos que quixemos, non, un iogur nin batido nin firme, senón un iogur cremoso. Que queda entre un extremo e o outro. Entón é unha categoría moi superior de iogur, xa unha outra firmeza. E iso conseguímolo pois, asustando a materia prima ás proteínas que nos queremos para que sea o máximo cremoso posible. E despois outra cousa que solemos, o sea, a nosa filosofía ronda sempre en facer do produto mellor. Nese momento, pois quizás non éramos o consciente que somos agora, que nos encontramos que o mercado é moi escaso. Pero, sobre todo, nesta última fase na que lanzamos un desnatado con froitas, neso sí que somos conscientes de que somos os primeiros que se atreven a facer un yogur desnatado e engadirlle froitas. E a verdade é que está tendo moito éxito para aquelas persoas que queren cuidar a figura, mas ao mesmo tempo non disfrutar do placer dun yogur cremoso con frutas.
Actualmente, estes produtos beneficiosos para a saúde están a distribuirse por todo o Estado, con especial incidencia en Andalucía e Levante, onde forman parte dos menús dos comedores escolares e onde se poden adquirir en diversas cadeas de supermercados, así como en tendas ecolóxicas galegas.
Os nosos produtos podelos encontrar en toda a rede española de centros comerciales tales como Hipercor, El Corte Inglés, Alcampo, e despois pequenas tendas ecolóxicas, tendas de barrio, sobre todo en Galicia temos bastante xa coberto.
Xa recollidos a historia e a actualidade desta sociedade pioneira, Casa Grande de Xanceda, rematamos Onda Rural de hoxe. Agardámolos de novo mañá na sintonía das emisoras municipais galegas Radio Fusión. Ata entón, gocen da xornada.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores en Radio Fusión.